Vážení posluchači, Tomáše Ortela se skladbou Co se stalo necháme na konec našich komentovaných zpráv, protože už by to nedohrálo a je to škoda. A proto já tady už vítám Soňu Zikmundovou, už to tady má připravené.
Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás od mikrofonu u komentovaných zpráv, které jsme si pro vás samozřejmě připravili. Dneska máme 2. července 2017 a začneme rozhovorem s panem prezidentem Milošem Zemanem. Odmítat referendum o setrvání v Evropské unii je neúcta k občanům, komentoval výroky jednoho ze svých soupeřů v boji o hrad prezident Miloš Zeman. My víme, koho samozřejmě. Ty to okomentuješ, Vladimír. V pořadí již ve 40. rozhovoru pro Parlamentní listy Zeman kritizoval ministerstvo vnitra, že používá terminologii komunistického režimu a vyjádřil se k problému bytu v pražské Písnici. Za hloupé označil Štěchovy výroky na adresu živnostníků. Tak se podíváme na ten rozhovor. Otázka pro pana prezidenta. Pane prezidente, váš francouzský protějšek Emmanuel Macron nedávno ostře zaútočil na středoevropské státy s tím, že Evropská unie není žádný supermarket. Evropská unie některým přislouží jen pro čerpání dotací, aniž respektují společná pravidla a hodnoty. Jakkoliv je to kritické, neměl pravdu? A pan prezident odpovídá, četl jsem docela zajímavou protiargumentaci, která zněla, že i v supermarketu se platí. Jinými slovy, supermarket není nic, kde něco dostáváme zadarmo. Za druhé, položme si otázku, čím platí středoevropské a východoevropské státy? Platí tím, že umožňují právě investorům ze zemí staré Evropy investice, které mohou využívat levné pracovní síly. Když se podíváme na objem dividend, které zahraniční společnosti odvádějí svým mateřským společnostem do zemí staré Evropy, tak s překvapením zjišťujeme, že je to, alespoň pokud jde o Českou republiku, více, než dostáváme na evropských dotacích. Jeden z prezidentských kandidátů, nová otázka, teď řekl, že členství naší země v Evropské unii patří k zásadním věcem, o kterých by lidé neměli rozhodovat v referendu. Vy jste se k tomu už vyjadřoval, ale co soudíte o pohledu, že je to tak zásadní věc, o níž lidé nemají hlasovat? A pan prezident k tomu řekl, myslím si, že je to neúcta k občanům, ať to řekl kdokoliv, protože referendum je například ve Švýcarsku naprosto běžnou věcí. Mám někdy dokonce podezření, že občané jsou v průměru inteligentnější, než je průměr českých politiků. O těchto otázkách by tedy měl rozhodovat ten, kdo je inteligentnější. Současně jsem mnohokrát řekl, že jsem pro toto referendum, ale hlasoval bych proti vystoupení z Evropské unie. Nová otázka. Bylo oznámeno, že Trump během summitu G20 se setká s Putinem. Přesto došlo k opětovnému prodloužení sankcí. Dává to smysl? Není americký prezident trošku bezubý? A vidíte v této oblasti sankcí nějaký posun do budoucna? Pan prezident odpovídá, nejsem stomatolog, abych zkoumal zuby Donalda Trumpa, nicméně neustále opakuji, že sankce nemají smysl a zdůvodňuji to i příkladem Kuby, kde se sankce aplikovaly 50 let bez jakéhokoliv efektu a zrušil je Trumpův předchůdce Barack Obama. Nová otázka. Předseda Senátu Milan Štěch naštval živnostníky. Měli by se jim podle něho zvýšit odvody natolik, aby se nechali zaměstnat a sousedé by měli udávat ty, kdo pracují v rámci Schwarz systému. Co jste si o jeho výrocích myslel? Odpověď. Milan Štěch je bývalý předseda odboru a jako předseda odboru hájil svoje uvozovkách klienty, tedy zaměstnance, a bohužel si neuvědomil, že když je nyní předseda Senátu, tak se musí chovat jinak. Živnostníků je u nás zhruba 1 milion a představují integrální součást naší společnosti. Ti, kdo se trošku zabývají teorií stratifikace, tedy společenských vrstev uvnitř české společnosti, vědí, že jsou nepominutelní jako zakladatelé malých a středních podniků, takže si samozřejmě myslím, že je to hloupé a to je vše, co k tomu mohu říci. Dále se pan prezident vyjadřoval k bytům v pražské Písnici. Lubomír Zaorálek vzkázal Andrej Babišovi, aby zatlačil na ministerstvo financí, které by se prý mělo přidat k žalobě na ČES. Jak na tento spor nahlížíte? Tento konflikt sleduji. Požádal jsem ředitele analytického odboru Radka Augustina, aby se s protestujícími nájemníky na písnickém sídlišti setkal a podal mi k tomu písemnou zprávu. Nevylučuji ani to, že je přijmu. Nicméně jde o to, že ČES svým způsobem nepodléhá ministerstvu financí, ale podléhá přímo předsedovi vlády, protože tam má stát asi 70% majoritu. Tím by se měl zabývat Bohuslav Sobotka. Další otázka. Mluvčí ministerstva vnitra Korbel se nedávno de facto podřekl, že jejich protidezinformační centrum má neoficiální tajný seznam desítek nevhodných médií, které šíří protistátní myšlenky. Nepřipomíná to ideovou policii? Odpověď. Sám termín protistátní je termín, který byl nesmírně často používán komunistickým režimem. Protistátní manifestace, protistátní tisk a nevím, co všechno ještě. Trochu mi mrazí, když u ministerstva vnitra vidím podobnou terminologii a také jsem to skritizoval ve svém vánočním poselství. To, že tato podivná instituce vedená paní Romancevovou zatím de facto nevydala jednu jedinou zprávu za 6 měsíců své existence, vede k tomu, že se člověk ptá, za co tam lidé berou peníze. A pokud vydává tajné zprávy, jedná proti svému deklarovanému poslání, protože by bylo dobré zveřejnit, který server nebo cokoliv dalšího je považován za dezinformační, tedy nepravdivě informující. Donald Trump by řekl fake news, že ano. Jenže to oni neudělají, takže dělají hned dvě chyby najednou. Za prvé, že nic nepublikují a za druhé, pokud něco publikují, do šuplíku. Je to ještě horší, protože jednají jako tajná policie. Brečnajdr hadr. Takže Vladimíre, to byly otázky na našeho prezidenta Miloše Zemana. Já osobně s ním souhlasím a co k tomu řekneš ty?
Já jenom připomenu dvě věci. Za prvé, hned ze začátku hovořil o svém protivníkovi v prezidentských volbách, měl na mysli pana Drahoše, tak o panu Drahošovi jenom víme, a on to publikoval ve své nebetyčné hlouposti akademika, že je proti referendu, přijetí zákona o referendu, protože lůza přeci nemůže rozhodovat o chodu státu. Jestli mě, Soňu a vás všechny naše posluchače a celý národ pan Drahoš považuje za lůzu, tak se dává do stejné branže nebo stejné skupiny jako pan Kocáb, Jakub Janda a podobní.
Hřebejk,
Menzel a vůbec ta naše kulturní elita. To je první otázka. Druhá otázka je k paní Romancevové. Ona vydala jedno, nebo to nebylo tiskové prohlášení, ale vydala rozhovor, ve kterém pronesla fantasticky moudrou větu. Nemáme žádný poznatek o tom, řekla tato dáma, že by tady prováděli Spojené státy jakoukoliv ideologickou diverzi na rozdíl od Ruska a Číny. A teď si vážení, vzpomeňme, kdo všechno inicioval akce proti prezidentovi, kdo všechno je placen pro to, aby proti prezidentovi vystupoval. A poslední taková připomínka. Podle pátečního pořadu, který jste mnozí z vás slyšeli, nám tam volal jeden člověk. On se nepředstavil, ale pravděpodobně víme, o koho se jedná. A ten začal vykládat ty své lži, takže jsem ho tvrdě, ostře vypoklonkoval právě proto, že nemíním hovořit s lidmi, kteří o Svobodném rádiu a Aeronetu tvrdí, že to je dezinformační server, že to je proruský server a že lžeme lidem. Pravdou je naprostý opak. A právě proto já souhlasím s prezidentem Zemanem, že Brečnajder je proti této skupině paní Romancevové a pana pornoherce Jakuba Jandy je pouhým odvarem. A navíc ještě jedna připomínka. Já považuji všechny pornoherce, prostitutky, považuji všechny herečky, modelky, které roztahují nohy, tak je považuji za spodinu společnosti, která mezi slušnými lidmi nemá co dělat a měli by chodit kanál a ne, aby se z nich stávaly celebrity. Takže to jenom k tomu prezidentovu vyjádření.
V další zprávě se rozletíme do světa. Podíváme se na názor listu The Independent o Rusku. Independent říká, že ruské úřady jsou přesvědčeny, že Spojené státy chtějí provést v uvozovkách změnu režimu v Rusku. Udává to s odvoláním na odtajněnou zprávu rozvědky Ministerstva obrany Spojených států. Podle britského vydání dokument připomněl studenou válku, kdy se publikovaly celé série takových zpráv. Ruští představitelé se obávají údajně, že se USA mohou pokusit provést převrat v Kremlu, napsal do Independent s odvoláním na odtajněnou zprávu rozvědky Ministerstva obrany Spojených států, která se dostala do rukou agentury Associated Press. Přesvědčení o převratu vyvolává napětí mezi oběma zeměmi a zvyšuje se konkurence mezi těmito dvěma bývalými rivaly studené války, konstatuje článek. Zpráva rovněž hovoří o hluboké, nepomíjející nedůvěře k úsilí USA na podporu demokracie ve světě a na skutečnost, že Rusko je přesvědčeno o americké kampani zavést jednotný soubor globálních hodnot. Kreml je přesvědčen o tom, že Spojené státy pokládají základy pro změnu režimu v Rusku a toto přesvědčení je posíleno událostmi na Ukrajině, cituje Independent výňatek zprávy. Moskva se obává, že pokusy USA uložit soubor přijatelných mezinárodních standardů ohrožují základy moci Kremlu, protože dávají zelenou cizímu vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Tolik výňatek z celého příspěvku. Vladimíre, dál už.
O tom, že se Spojené státy snaží podkopat a zlomit režim v Rusku, tak to je stará písnička, se kterou vyšel již Zbigněv Břežinský za vlády Ronalda Reagana a na toto téma dali Američané strašně moc miliard dolarů. Zatím se jim to nepodařilo, já doufám, že se jim to i nepodaří a na druhou stranu jsem naprosto přesvědčen, že Vladimír Putin si s tou pátou kolonou, která existuje i v Rusku, za peníze Američanů poradí lépe, než to dokázal velice slabý prezident Janukovič na Ukrajině.
Zůstáváme v Rusku. Ruský prezident Vladimír Putin se stal prvním světovým lídrem, který nabízí každému občanovi zdarma půdu k jakékoliv části Ruska. Putin souhlasil s rozšířením programu, který nabízí občanům půdu na Dálném východě Ruska ve všech regionech. Ruský prezident diskutoval o svých plánech během čtvrtečního setkání Q&A a uvedl, že je přesvědčen, že je v Rusku tolik pozemků, že by měl každý člověk mít nárok na kus. V Rusku je dostatek půdy. 43 milionů hektarů samostatné zemědělské půdy se nepoužívá k určenému účelu. Jsou to obrovské pozemky, uvedl Putin. Portál Russia Today napsal, na základě ruské verze zákona o novousedlení, každý občan může dostat hektar pozemku na Dálném východě, pokud jej bude ochoten využívat. Během prvního roku musí příjemci nahlásit, jak chtějí pozemek využívat a za 3 roky musí podat zprávu o tom, jak se to vyvíjí. Po 5 letech lze půdu prodat nebo pronajmout. Od přijetí tohoto programu v červnu loňského roku bylo přijato přibližně 93 tisíc žádostí a téměř 20 tisíc z nich bylo již schváleno. Mezi regiony s nabídkou pozemků zdarma je Jakutia, Kamčatka, Chukotka, Primorie, Chabarovsk, Amur, Magadán a Sachalin, stejně jako židovská autonomní oblast. Pozemky mohou být využity k jakémukoliv zákonnému účelu, ale noví majitelé nemohou půdu pronajmout, prodat nebo darovat po dobu 5 let.
Tak. O tomto zákonu se ví. Ví se o tom, že tam je o to velký zájem, byť se jedná o Dálný východ a spíše sever, severní oblasti Ruské federace. A vím o tom, a už jsem o tom tady hovořil, že velké množství těchto žádostí je od švédských farmářů, kteří utíkají z hroutícího se Švédska pod náporem migrace své vlády a nového světového řádu a žádají Ruskou federaci o přidělení toho hektaru půdy a dokonce ti farmáři, mnozí z nich, žádají, že vedle tohoto přiděleného, zadarmo přiděleného hektaru půdy by si přikoupili další. Má to ještě jeden dobrý důvod pro tyto lidi a to je, to je fakt ten, že tady je nebezpečí výbuchu obrovského kráteru Yellowstoneu a podle vědců právě na Dálném východu je největší šance na přežití.
Zůstáváme stále ještě v Rusku. Ruský prezident Vladimír Putin prodloužil až do konce příštího roku platnost ruských opatření, přijatých jako odpověď na sankce Evropské unie. Oznámila to ruská média s odvoláním na dnes zveřejněný prezidentův výnos. Jde hlavně o zákaz dovozu západních potravin, který Rusko vyhlásilo v srpnu 2014 v reakci na sankce Západu. Moskva tak v pátek reagovala na prodloužení hospodářských sankcí ze strany Evropské unie, které ve středu schválily členské země. Unie sankce svázala s prosazením mírových dohod z Minsku, platit budou nejméně do konce ledna 2018. Prodloužení ruských protisankcí předesílal ve čtvrtek ruský premiér Dmitrij Medvěděv. Samozřejmě budeme reagovat adekvátně. Vláda předloží návrh na prodloužení odvetných opatření ještě o rok, tedy do 31. prosince 2018, řekl premiér. Rusko zakázalo dovážet potraviny z Evropské unie, USA, Austrálie, Norska, Kanady a dalších zemí. Na seznamu zakázaných produktů jsou především masné a mléčné výrobky, ryby, ovoce a zelenina.
Ono se to netýká jenom těchto vyjmenovaných komodit, ale již předtím Vladimír Putin vydal, je to už asi 2 roky starý výnos, také jsem s ním velice souhlasil, stejně jako s tímto výnosem, a ten zakazuje dovoz veškerých potravin vzniklých na bázi geneticky modifikovaných rostlin. A proto se třeba pálili švýcarské sýry, které byly krmeny geneticky, ty krávy byly krmeny geneticky modifikovanou trávou a Vladimír Putin rozkázal ty sýry spálit. A ještě jeden malý poznatek. Před 2 lety, nebo rokem a půl, docent Valenčík z Vysoké školy ekonomické hovořil o tom v mém pořadu tady na Svobodném rádiu, se bavil s významnými ekonomy Ruské federace, kteří si přáli, aby ty sankce Západu a Spojených států trvaly minimálně ještě 4-5 let, protože potom by se stala Ruská federace naprosto soběstačnou zemí ve všech odvětvích. A jak to tak vypadá, co se mě teď četla, tak Vladimíru Putinovi to vůbec nevadí a navíc zakázal dovoz těch potravin. Takže z toho se opět radují bratři Srbové, kterým se zvedl o 35% export do Ruské federace, především ovocnářům a zelinářům. Takže
taky bych se ráda radovala.
Taky, ano.
Tak. A teď se podíváme na novodobou válku Roseových, jak jsem ji nazvala. Jedná se ovšem na válku médií a Trumpa. Zakladatel projektu Project Veritas James O'Keefe zveřejnil nové video kompromitující zaměstnance televize CNN. A nejen zelhaní, ale také urážkami samotných Američanů. Tentokrát se na skrytou kameru dostal producent televize Jimmy Kerr, podle něhož jsou američtí voliči blbí jako korek. Všichni jsme přesvědčeni, že je Trump clown, že je směšně nepřipraven pro tuto práci, nic se mu nedaří a neodpovídá hlavním zájmům Ameriky. Věříme, že je to prostě šílenec, říká tento pán. Ale je to spravedlivé pochybovat o mentální schopnosti amerických voličů? Ptá se autor videa. Ano, jsou blbí jako korek, řekl Kerr rozhodně. Pro Američany je ale takové vyjádření značně citlivé, protože jsou spíše zvyklí slyšet, že jsou příslušníky výjimečného národa, který nese pochodeň civilizace na této planetě. Nicméně to svědčí o hlubokém cynismu amerických médií, neboť hlavním cílem třeba i lživých materiálů je zvýšení sledovanosti a ratingu pro ještě vyšší zisky. Jedná se o třetí zveřejnění Project Veritas tento týden. Na prvním videu CNN hlavní producent John Bond označil příběh o v uvozovkách intervenci Ruska do amerických voleb za nesmysl. V druhém moderátor Van Jones tento příběh nazývá burger s ničím. Zástupci Project Veritas vyzvali jedno z největších amerických médií, aby přestalo lhát. Jinak mu slíbili, že ho vezmou pod krkem a budou ho lovit na lžích. Tak, to je podobnost čistě náhodná z naší TV.
Ono to je, platí to všude po světě, že ti hlavní, ta hlavní média, ty hlavní televize, tady je to CNN v Americe, ve Velké Británii je to BBC, v Německu to je to ARDF, nebo jak se to ARDF, nebo jak se to jmenuje, ta hlavní televizní státní tajní stanice.
ZDF?
Já nevím. A, nebo ZDF, já nevím. Ale je to, je to hlavní televizní stanice, která je taky pro státně zaměřená a lže, stejně jako Česká televize lže. A já bych jenom pochyboval s tím o tom, jak tvrdí ten autor videa, že uráží tím Američany, když prohlásili ti pracovníci, že jsou blbí jako chorek. Musíme si uvědomit jednu věc. Amerika je stát, ve které je 20% občanů Spojených států analfabetů. 20%. To bylo podle statistických ročenek z roku 2015, z roku 2016 jsem je ještě nestudoval.
Já zůstávám stále u této problematiky a podíváme se na ní očima prezidenta Donalda Trumpa. Americký prezident Donald Trump na svém mikrobloku na Twitteru napsal, že se zamyslel nad přejmenováním americké televizní stanice CNN z falešných zpráv na podvodné zprávy. Falešná a podvodná média usilovně pracují na tom, aby přesvědčila republikány a další, že bych neměl používat sociální sítě, ale vzpomeňte si, že jsem ve volbách v roce 2016 vyhrál za pomoci rozhovorů, projevů a sociálních sítí. Musel jsem překonat falešné zprávy a dokázal jsem to. Budeme i nadále vyhrávat, napsal Trump. Trump zveřejnil ještě jeden tweet, ve kterém oznámil, že přemýšlí o přejmenování falešných zpráv CNN na podvodné zprávy CNN. Prezident Trump ještě během předvolební kampaně zahájil válku s médií, protože podle něj jich je mnoho fake, tedy falešných. Naprostá většina médií ve volbách podporovala jeho soupeřku Hillary Clintonovou, která nadále pokračují v kritickém opisování administrativy po nastoupení Trumpa na post prezidenta. Trump pravidelně na Twitteru útočí na média New York Times a také televizní stanici CNN, která jsou proti němu kritická. Naopak spokojeně hodnotí obsah stanice Fox News, která je jedinou z velkých stanic podporující republikány. Tolik tedy celá zpráva.
Je tam naprostá podobnost s naší televizí a situací u nás a s naším prezidentem Milošem Zemanem. Na toho přeci naše fake ČT začala útočit již při předvolební kampani a útočí na něj dodnes. Vydává falešné, opravdu podvodné zprávy, protože podle České televize jsem viděl na jejich stránkách nějaké hodnocení, které přebrali další takovéto servery, že asi ze 6 kandidátů, kteří ohlásili kandidaturu na volbu prezidenta, má prezident Miloš Zeman nejmenší počet příznivců. Jsou to podvodné zprávy, jsou to lži a já doufám, že až opravdu příští rok v únoru nebo v lednu dojde k volbě, přímé volbě prezidenta, tak, že se pravda ukáže a že se ukáže inteligence českého národa tím, že nebude volit například pana akademika Drahoše, který nejenom, že nebo nechce referendum, ale podporuje migraci a dokonce by dal medaili za statečnost bratrům Mašínům. A jak jsem já tuto zprávu četl, tak pro mne je tento člověk naprosto odepsaný, protože bratři Mašínové, ten, kdo zná fakta, nebojovali proti režimu. Oni to byli normální hrdlořezové, kteří se chtěli prostřílet na západ ze vzteku, že nebyli přijati do speciálních vojenských jednotek, kde nesplnili náročné psychotesty a tak dělali to, co dělali a nakonec skončili u amerických čistících jednotek v korejské válce, takzvaných Rangers, což znamená, že po vyhrané bitvě v nějaké vesnici chodili a povraždili všechny domorodce, o kterých byli přesvědčeni Američané, že pomáhali tomu severokorejskému vojsku. To byli bratři Mašínové. A pan Drahoš by jim dával medaily.
Ano, takovou morálku má kandidát na prezidenta. Drahoš, je to přesně vidět ta úroveň. A připomněl jsem i také Jiřinu Šiklovou k tím, že ona také srovnala Trumpa a Zemana. S tím teď nebudu přesně interpretovat, ale v tom smyslu, že jsou oba stejně blbí.
Od paní Šiklové musíme si uvědomit, že paní Šiklové už je hodně let a každý lékař si potvrdí, že jenom výjimečně malé procento lidí nad 80 let má ještě dostatek mozkových buněk k tomu, aby nepodléhalo stařecké demenci. Bohužel u paní Šiklové toto neplatí.
Víš, ona je tak nenávistná. Ona i ta nenávist lidi zžírá a zřejmě způsobuje spoustu nemocí i duševních.
Ale ona ta nenávist je i mezi normálními lidmi. Vzpomeň si jenom na to, kolik lidí nenávidí nás za to, že nás poslouchají lidé, když říkáme pravdu a vyčítají nám, že jsme rodinná firma. Tyto hlupáci nevědí. Podívejme se na Rockefeller, Rothschild, veškeré té satanské rodiny. Oni nevědí, že hlavním základem úspěšné firmy je, pokud je to firma rodinná, protože rodina proti sobě nebude intrikovat. To jsou jen hlupáci, kteří nám to vyčítají.
Tak zůstáváme stále ještě v Americe částečně. Se to týká i nás, protože zakladatel Tesly Elon Musk na protest proti odstoupení z Pařížské dohody opustil řady Trumpových poradců. Ono se mu to totiž vůbec nehodí. Elon Musk, který se svou společností Tesla přispěl k rozvoji elektromobilů, včera oznámil svůj odchod z řad poradců Bílého domu na protest proti vystoupení z Pařížské dohody o klimatu. Změna klimatu je skutečná. Opustit Paříž není dobré pro Ameriku ani pro svět, napsal Musk na svém Twitteru. Musk tvrdí, že se Trumpa snažil přesvědčit, jak mohl, aby z Pařížské dohody neodstupoval. O svém úmyslu radu opustit v případě odstoupení Trumpa dopředu informoval. Elon Musk věří, že elektrické automobily plně nahradí ty současné palivové. Nedávno na Twitteru oznámil, že Indie chce do 13 let prodávat pouze elektrická auta. Já to tady vidím, jako že se jedná o střet zájmů.
Jedná se o prachy.
O prachy.
Samozřejmě. Tak. A taky se teď bude jednat o to, aby tento člověk, za kterého pléduje balkánská krvavá řeznice Albrightová,
a Karel Janeček,
tak aby tento člověk nevydrancoval zásoby lithia u nás. Já už jsem o tom hovořil s senátorem, budu hovořit s poslanci, je potřeba tomu zabránit do konce působnosti této vlády a uvidíme, jak se zachová ta vláda pod diktaturou Andreje Babiše, protože předpokládám, že to Andrej Babiš na podzim vyhraje, bohužel.
Podíváme se na obrovský problém s uprchlíky, který se vyhrocuje v Itálii. Itálie je nyní v důsledku uzavření balkánské trasy hlavním vstupní branou migrantů do Evropy. Italský ministr vnitra Marco Minniti dnes vyzval evropské země, aby otevřely své přístavy lodím zachraňujícím migranty ve Středozemním moři. Jestliže jediné přístavy, do kterých uprchlíky vozí, jsou ty italské, pak tu něco neklape. To je jádro problému, řekl Minniti v rozhovoru s deníkem Il Messaggero. Podle ministra se to týká plavidel nevládních organizací i lodí námořní mise Evropské unie proti pašerákům lidí Sofia a Evropské agentury na ochranu hranic Frontex, které zachraňují uprchlíky v moři podobně jako italská pobřežní stráž. Počátkem roku do Itálie, od počátku roku, dorazilo přes 83 tisíc migrantů, což je o 19% více proti stejnému období v loňském roce. Italská pobočka Červeného kříže varovala, že situace v italských uprchlických centrech začíná být kritická. Minniti dodal, že i kdyby jedna jediná loď místo do Itálie zamířila do přístavu v jiné evropské zemi, byl by jako eurofil hrdý. Problém by to nevyřešilo, ale byl by to výjimečný signál dokazující, že Evropa chce Itálii pomoci, dodal ministr. Řím bude podle Minnitiho usilovat o to, aby bylo vyřizování azylu nějakým způsobem přesunuto z Itálie do Libie a aby pak do Evropy byli bezpečně přesunuti ti, kteří právo na ochranu získají. Musíme rozlišovat mezi těmi, kteří mají nárok na humanitární ochranu a těmi, kteří nemají, ještě než se tedy migranti vydají na moře, uvedl ministr. Na základě rozhodnutí agentury OSN pro uprchlíky je podle něj třeba zajistit, aby ti, kteří azyl nezískají, tedy ekonomičtí migranti, byli dobrovolně repatriováni. No tak eurofil.
Mně to připadá, že tenhle ten pán objevil Ameriku po 600-500 letech od po Kolumbovi. Hned z počátku této migrační krize a této migrační vlny se hovořilo o tom, že by se mělo ty úřady přemístit tam, odkud ti migranti vyplouvají, tedy do Libie. Libie je hlavním předpolím migrační vlny a je to jenom na vině Evropské unie, NATO a Spojených států, že zlikvidovala Kadáfího. Kdyby Kadáfího nezlikvidovali, toto by se nedělo. Ale i tak, co brání ministerstvu obrany Itálie zahájit nepřijímání a nezachraňování v úvozovkách těch migrantů. Vždyť oni sem plují dobrovolně, nikdo je nenutí. Jaké pak zachraňování? Nedovolení přistání, žádné lodi, aby se plavili až k libijským břehům a zastavit tuto migrační vlnu, nalodit všechny ty migranty, kteří sem jdou jenom kvůli tomu za prvé, aby nás tady vyžírali a za druhé, aby nás tady převálcovali a poslat je zpátky. Je to naprosto jednoduché, jenomže Evropská unie, včetně italské vlády, včetně české vlády, jsou lidé vlastizrádní, kteří se chtějí podílet na zničení křesťanské Evropy. Měli bychom si to s nimi vyřídit všude v Evropě.
Já ještě zůstávám teď, takový mě napadlo, Berlusconi by měl nést zásadní zodpovědnost za tuto situaci, přispěl k ní, kolik pak má migrantů ve svých rezidencích, když tam může hostit Topolánka a některé naše poslance, proč by si tam také nevzal několik stovek migrantů, má ty rezidence dosti velké a má jich mnoho?
A proč by si pan Schwarzenberg, který je také velkým příznivcem migrace, nevzal stovky až tisíce migrantů
ty
na své zámky,
proč?
Protože strašně chrápe.
Ne, on je prý nevrlý.
No tak to je o to lepší, protože kdyby byl nevrlý na ty migranty, na ty své hosty, oni by mu to spočítali. Nejlépe mačetou.
Bylo by to dobré řešení. Podíváme se na Macrona, který jedná v Africe. Potírejte terorismus a Francie vám pomůže, slibuje. Novopečená hlavně hodně vypečená hlava Francie se vydala na misi do saharské Afriky. V Bamaku, metropoli státu Mali, jedná z 5 problematickými státy, v nichž bují islámský radikalismus a odkud do Evropy míří vlny uprchlíků. Malijská metropole Bamako hostí bezpečnostní summit Francie a 5 států jeho saharské Afriky ze skupiny G5, zemí Mali, Burkina Faso, Mauretánie, Niger a Čad. Francie a její spojenci v Africe musí spolupracovat v boji proti teroristům, zdůraznil hned na úvod Emmanuel Macron, hvězdný účastník summitu. Po vojenské stránce do konce roku poskytneme vaší alianci částku 8 milionů eur a vojenskou pomoc v podobě technické podpory a 70 vojenských vozů, slíbil Macron v Bamaku. Rovněž v upozovkách přihodil, že francouzská rozvojová agentura AFD v příštích 5 letech těmto vesměs muslimským zemím poskytne 200 milionů eur. Zároveň ale zdůraznil, že tato podpora bude záležet na úspěšnosti G5 v boji proti terorismu. V celé oblasti operuje řada islamistických skupin, mnoho je napojených na Al-Kaidu. Velkým bezpečnostním rizikem je zvláště nedávné propojení 3 skupin Murabitun Al-Qaida v muslimském Mahribu a Ansar Dine. Tak.
Já bych řekl, Soňo, že všechno, co tady ten tajterlik, tenhle ten zloprcek, co ze svých úst vypustí, tak je to nesmysl. Je to člověk, který si hraje, mně připadá jako malý neúspěšný Napoleonek, který si hraje na jednoho z hlavních činitelů Evropské unie a přitom já předpokládám, že do jednoho roku, maximálně do 2 let po jeho zvolení, zavlaje nad Elysejským palácem muslimská vlajka. Dělá proto všechno, co dovede. Je to člověk, který vůbec nikdy neměl být zvolen, ale je to věc Francouzů. A stejně jako v případě Olána budou Francouzi plakat krvavé slzy. Budou.
To obě ty rotačky Evropské unie, které hrazí euro, to aby se teda opravdu hodně zapotily. A víš, co mě vadí? Ne to, že jim tam posílají peníze, které stejně nemají žádnou hodnotu.
Nejenom to, když tam rozkradou ty Afričani.
Jistě, že jo, je to podpora korupce.
No jistě,
ale mě vadí to, že my tam máme vojáky, nemají tam co dělat. Co naši vojáci mají dělat, co v Mali?
Tak já bych neřekl naši vojáci, já bych řekl naši žoldáci. Protože ať se to našim představitelům a sluníčkářům líbí či nelíbí, všichni naši vojáci slouží za peníze. Šli do armády pro peníze, aby si vydělali peníze. Je to jejich zaměstnání a jak známo, po celá staletí se mzdám vojáků říká žolt. A tudíž z etymologického slovního teda slovního významu vojáci pobírající žold jsou žoldnéři. A protože žoldnéři mohou být i ti, kteří bojují jako žoldnéři za dobrou věc, tak ti, kteří jsou tam, kde nemají co dělat, jsou žoldáci. A to jsou naši vojáci všude na všech misích, kam je ta naše vlastizrádná vláda pošle.
Vrátíme se z Afriky a podíváme se do Rakouska. Přistěhovalec z Tunisu zavraždil 2 důchodce v rakouském Linci kvůli nenávisti vůči pravicovým politikům této země, píše Hojte s odkazem na policii. 54letý muž se dostavil na policii a sám se přiznal ke zločinu. Řekl, že vraždu důkladně naplánoval. Nejprve zardousil 85letou ženu, pak zabil jejího 87letého manžela, po čemž zapálil jejich těla. Zločin vysvětlil tím, že nenávidí pravicové politiky, včetně rakouské strany Svobody, kterou, jak předpokládal, podporovali právě ti zabití důchodci. Hojte píše, že přistěhovalec žil v Rakousku od roku 1989 a starší manželský pár dobře poznal. Takže přistěhovalec z Tuniska.
Samozřejmě, co se dá čekat jiného, toto bude se zvyšovat. Tunisani jsou muslimové a on přece může zavraždit beztrestně podle Aláha jakéhokoliv kafíra. a protože to byli káfiři, tak je zavraždil. No, takže si to teďka bude odsedět, aby nemusel pracovat a měl se tam dobře. Bude to pokračovat, bude se to zvyšovat. A jsem zvědav. Mimochodem, Soně, nedočetla jsi se někdy, sleduješ perfektně a pravidelně veškeré informace, jak to dopadlo s oním českým mladíkem, kterého na konci Ramadánu v Praze přepadli ti muslimové a skončil v komatu. Já jsem to pátral a nikde jsem se nedočetl.
Žádnou zprávu jsem nikde nenašla, co se mohlo stát, buď to podlehl zraněním, které bylo vážné, anebo se z toho nějakým způsobem
komatu probral, přecení, ale žádná jiná zpráva se neobjevila.
Ne, je ticho, ne, po Pěšině. Ticho po Pěšině. Ještě se podíváme do Itálie, ale tentokrát je v úplně jiném problému spojeném s Ukrajinou. Ukrajinské ministerstvo vnitra oznámilo, že ukrajinský voják Vitalij Markiv byl v Itálii zadržen ve věci vraždy dvou novinářů na Donbasu v květnu 2014 na základě svědectví francouzského reportéra. Podle údajů ukrajinské generální prokuratury Markiva v Itálii zatkli pro podezření z účasti na smrti fotoreportéra Andreje Rokšeliho nedaleko Slaviansku v Doněcké republice v oblasti v roce 2014. Národní garda Ukrajiny oznámila, že Markiv sloužil v batalionu Kulčického jako zástupce velitele čety. Na základě informací francouzského novináře ve věci smrti italského a ruského novináře, ještě tam byl další novinář Andrej Mironov, v roce 2014 v zóně protiteroristické operace státní zastupitelství města Pavia, region Lombardie, zahájilo trestní řízení. V rámci tohoto řízení francouzský novinář uvedl, že smrt uvedených novinářů byla způsobena zbraní jednotky Národní gardy Ukrajiny, ve které působil zadržený Vitalij Markiv. V rámci svědectví francouzský novinář předložil video nahrávku, uvádí se na webu ukrajinského ministerstva vnitra. Úřad s odvoláním na ukrajinské vyšetřování tvrdí, že Rošeli a Mironov zemřeli v důsledku ostřelování ze strany domobranců a ne ze strany vojáků. Jak uvádí ministerstvo vnitra Ukrajiny, seržant Vitalij Markiv, sloužící v batalionu operativního účelu Národní gardy Kulčického na pozici zástupce velitele čety, odjel do Itálie na dovolenou. No a tam ho hold teda zavásli, jak vidíš, bude lhát.
I ministerstvo obrany, je to běžné, v těch státech se musí počítat s tím, že všechno, co řeknou, co vydají, tak je opačně. Tito novináři, kteří ho tam poznali, tak jasně řekli, že to je vina tohohle toho člověka, tohohle toho zabijáka. A ze vším to tam na tom Donbasku je. Oni tam pouštějí drony, oni střílejí na školy. Neviděl jsem jediný záběr kyjevsko-ukrajinské strany, že by ti opolčenci, ti vlastenci, donbaští nebo luganští, že by stříleli na obytné budovy na ukrajinské straně. Kdyby takové situace nastala, tak si piš, že by se ukrajinská média Porošenkova, že by se zbláznila, jak by rotačky to pouštějí do světa.
Samozřejmě.
Ale protože se mlčí, tak to zřejmě ti povstalci nebo ti vlastenci obránci nedělají. Dělá to jenom ukrajinská armáda Porošenkova.
A lžou, až se jim od huby práší.
Ano, přesně tak.
Tak teď se podíváme ještě dále na Dálný východ, a sice do Japonska. Je to takové, není to úsměvné. Mohlo by být, ale není. Nový zákon, který zakazuje dívkám ve věku do 18 let pracovat ve sféře takzvaných peněžitých rande, vstoupil v platnost v Tokiu. Podle údajů agentury Kyodo byl místní vládou návrh zákona jednohlasně schválen. Teď v Tokiu podle informací místní policie existuje asi 110 komerčních podniků a 30 nezaregistrovaných společností, které nabízí rande se žákyněmi. Velmi často na takové schůzky chodí holky mladší 18 let. Justiční orgány Tokia také podezírají několik podniků z protizákonné organizace schůzek s teenagery s cílem poskytnutí intimních služeb. Nyní se podle nového zákona mohou takových schůzek účastnit pouze dívky starší 18 let. Delikventům hrozí jeden rok vězení nebo pokuta až 1 milion japonských jenů, což je téměř 9 000 dolarů. Vzniká však otázka, jakým způsobem bude policie bojovat proti takovému fenoménu jako papakacu, kdy dívky individuálně uzavírají ústní smlouvu s mužem o schůzkách za peníze. Některým z nich není ani 14 let.
Je to tím, že v Japonsku je sociální systém nastaven tak, že jen velmi málo mladých mužů si může dovolit, aby se oženilo a žilo normálním životem. Je tam naprosto běžné, že toho využívají sociálně slabší dívky a prodávají se za peníze. Já se taky nedomnívám, že i přes existenci tohoto zákona by japonské úřady byli schopni zadržet byť jen 10% těchto dívek, protože oni se pouze nebudou združovat do těch firem, do těch organizací a budou, jak se tam uvádělo, si to sjednávat sami na sobě. A v takovém případě nikdo nikomu nemůže dokázat, že za to bral peníze. Je druhá věc by byla, že by zakázali sex od do 18 let úplně pod trestem vězení a ty dívky by chodily pravidelně na kontroly. Jinak se tomu nedá ubránit.
V další zprávě se podíváme do Damašku, do Sýrie. Sebevražedný útočník způsobil výbuch v Damašku, informuje France Press odkazem na státní televizi. Terorista patřil k skupině, která se pokusila dostat do Damašku 3 zaminovanými auty. 2 auta se podařilo zneškodnit v blízkosti města, ale 3. dorazilo na náměstí Tahrir a sebevrah splnil svůj úkol. AP informuje, že exploze si vyžádala životy 8 lidí, dalších 12 utrpělo zranění. Podle údajů Russia Today plánovali zločinci útoky ve frekventovaných městských částích. V další zprávě se podíváme ještě, jestli to chceš okomentovat, ale ještě zůstáváme.
Je to naprosto jasné. To jsou sebevrazy, kteří chtějí ve žoldu Spojených států a Saudské Arábie zanést do hlavního města Bašára Asáda zmatek, chaos a nedůvěru vůči svému prezidentovi tím, že je nedokáže ochránit ani v hlavním městě. Žádný jiný účel to nemá. A tento účel je velmi, ale velmi nebezpečný, protože ti lidé, jakmile se začnou bát o své životy, tak přestanou věřit ve schopnost svého prezidenta ochránit je alespoň v oblastech, které nejsou napadeny válkou.
A jsou zatím samozřejmě zájmy z určitých zemí, zájmy
no USA,
mocností,
Saudské Arábie,
přesně tak, které budou vždycky škodit. Ruská strana shromáždila nezvratné důkazy, že teroristé v Sýrii používají munici a zbraně zahraniční výroby a také zaregistrovala v sobotu 48 případů ostřelování čtvrti Al-Kabas na východním předměstí Damašku, sdělil RIA Novosti informovaný diplomatický zdroj. Ruští důstojníci ze střediska pro usmíření znepřátelených stran na území Syrské Arabské republiky zaregistrovali v sobotu 48 případů ostřelování z minometů čtvrti Al-Kabas ze strany pozic nelegitimních ozbrojených oddílů Ain et Termu a Jobaru. Mají také nezvratné důkazy toho, že teroristé používají zahraniční zbraně a munici. Byly vyfotografovány střepiny munice zahraniční výroby se sériovými čísly, řekli. Diplomatický zdroj sdělil ve čtvrtek RIA Novosti, že teroristické oddíly chystají provokace s použitím chemických zbraní v jedné ze čtvrti Deraa. Některé opoziční internetové zpravodajské portály předtím informovaly, že se v důsledku použití chloru otrávilo v Ain Ed Termu 30 bojovníků. Velení syrské armády popřelo prohlášení bojovníků a nazvalo tuto zprávu falešnou. Prohlášení velení se praví, že podobná sfalšovaná prohlášení teroristů nemají nikoho překvapit, poněvadž se objevují v případech, kdy syrská armáda úspěšně útočí a teroristé mají ztráty.
Sami jsme to viděli na těch videích v tom posledním případě takzvaného chemického útoku, že kromě toho jednoho opravdu skutečně mrtvého malého dítěte se tam ty údajné oběti přikryté těmi laňtuchy a prostě radli, že se tam hejbali a utírali si tam pot z hlavy a tak dále, takže a pohybovali se tam bílé přilby, jak o tom mohli vědět. Takže všechno toto bylo připravené, zinscenované divadlo a jestliže teď dopředu vědí, že ten útok přijde ze strany Bašára Asáda a bude sarinem, tak by jenom totální idiot ten útok provedl, pokud by to byl útok ze strany Sýrie, ale pokud to bude útok pod falešnou vlajkou ze strany Spojených států, tak tam se tato idiocie dá předpokládat, protože oni nic jiného vymyslet neumějí.
V další zprávě zůstáváme na Blízkém východě, podíváme se do Kataru. Dnes v noci končí lhůta pro splnění 13 požadavků, které Kataru předložily 4 země v čele se Saúdskou Arábií. Katar ultimátum odmítá, není jasné, co bude následovat. Spekuluje se dokonce i o možnosti vojenského zásahu. Skupina zemí kolem Saúdské Arábie, včetně SAE, Bahrajnu a Egypta, tím jsem měla na mysli Egypt, začátkem června přerušila s Katarem diplomatické vztahy a uvalila na něj blokádu. Jako důvod tyto země uvedly, že Katar podporuje teroristické skupiny, což Katar odmítl. Státům kolem sunnitské Saúdské Arábie se nelíbí ani styky Kataru s šítským Iránem, který Riád považuje za hlavního rivala v regionu. Podle některých analytiků je ale za diplomatickou krizí obava Saúdské Arábie o její dominantní postavení v regionu, které Katar začal v poslední době ohrožovat. Katar 23. června dostal ke splnění 13 požadavků. Má přestat podporovat údajné teroristy, zavřít svou televizi Al Jazeera, ukončit kontakty s Iránem a zrušit na svém území tureckou vojenskou základnu. My jsme všechny ty požadavky tady četli. Pokud Katar požadavky nesplní, hrozí mu další sankce, řekl to tento týden v rozhovoru s deníkem The Guardian velvyslanec Egypta v Rusku Umar Džubaš. Podle něj mohou země vyřadit Katar z Rady pro spolupráci arabských států zálivu, ale také požádat své obchodní partnery, aby si vybrali mezi nimi a Katarem. Členy GCC jsou Egypt, Saúdská Arábie, Katar, Bahrajn, Omán a Kuwait, který se snaží v krizi hrát prostředníka. Byl tam Egypt, ale myslím, že to jsou Spojené arabské emiráty, které tady uvádějí, ano. Seznam požadavků byl udělán tak, aby byl odmítnut. Není zamýšlen tak, aby byl přijat, nebo aby se o něj jednalo. Řekl v sobotu katarský minister zahraničí Šajch Muhammad bin Abdar Rahman Sani. Šajch dále prohlásil, že i přes postoj Saúdské Arábie a její koalice je Katar stále ochoten pokračoval ve vzájemných rozhovorech o řešení krize. Skupina států kolem Riádu nicméně trvá na tom, že o stanovených podmínkách nehodlá diskutovat a že pokud se Dauha nepodvolí, podnikne další blíže neupřesněné kroky. Pokud jde o požadavky, od začátku jsme hovořili velmi jasně. Nepřijmeme nic, co by narušilo naši suverenitu, prohlásil Šajch Muhammad. Na dotaz, zda se neobává vojenské odpovědi ze strany Riádu, odpověděl, že jeho země strach nemá. Během dneška už katarská vláda žádný komentář neposkytla, napsala agentura AP. Připomněla, že šéf katarské diplomacie se v Římě setkal se svým italským protějškem Angelinem Alfanoem, který podpořil vyjednávací úsilí Kuwaitu. Spor se snaží zmírnit také Spojené státy, které vyzvaly arabské země, aby byly otevřené jednání s Katarem. K dialogu v sobotu vyzval také Kreml, jehož šéf Vladimír Putin odděleně hovořil s vůdci Kataru a Bahrajnu.
Je to naprosto jasné, tyto obvinění Kataru za podporu teroristů jsou vymyšlené. Jedná se tam o naprosto jinou věc. Katar jako jediný stát, který má ropu, tak má smlouvu s Iránem, od kterého žádný stát nesmí tu ropu brát, aby tam byl Irán co nejvíce ekonomicky poškozen. A Katar od něj tu ropu kupuje, prodává jako svou, čímž v podstatě pomáhá iránské ekonomice a pomáhá i svojí ekonomice Katar, protože ji prodává vedle své vlastní ropy. No a to se samozřejmě těm Saudům nelíbí, nelíbí se to Američanům, kteří právě proto by nejradši Irán zničili, ale bojí se jeho smlouvy s Moskvou, a tak to teď hodějí nebo hází to na Katar. A já neznám jediného prezidenta jakékoliv země, který by řekl, helejte, já se musím podvolit, jinak nás ty větší země rozbombardujou. Saddam Hussein měl plný řeči o tom, že se budou bránit, pak padnul za 14 dní. Muammar Kaddafi taktéž. Tyto malé státy nemají proti tomu spojenectví, hlavně s americkou a vůbec natáckou zbrojí, šanci. Takže já se obávám, že Katar bude vojensky napaden a bude přesně v situaci Libii nebo Iráku.
Já bych tady viděla ještě jeden aspekt, a sice ta situace se vyhrotila po nedávné návštěvě Donalda Trumpa v Riádu, kdy právě Irán byl označen za nepřítele. On se jim totiž vůbec nehodí vzhledem k tomu, že jako šítský stát pomáhá Sýrii a je to nepřítel číslo jedna. Takže by se tím vlastně splnilo několik požadavků a potřebných záležitostí ve prospěch Saudské Arábie, jejího postavení, a Katar de facto je obětní beránek, byť samozřejmě také podporoval, jako všechny ostatní státy, které tam jsou uvedeny, podporují teroristy, včetně Izraele.
Tam se jedná ještě o jednu věc, a tam je o to, že my nevíme, zdali Katar nemá, protože on je přátelský vůči Iránu, protože on, jak jsem říkal, ty naftě. Ale my nevíme, zdali nemá smlouvu válečnou o vzájemné vojenské pomoci s Iránem, ale za to víme, že Irán má tuto smlouvu s Čínou a Čína má tuto smlouvu s Ruskem. To znamená, že při těchto smlouvách se tam píše o vzájemné pomoci, jakmile, záleží na znění, jakmile ten stát se dostane do válečného konfliktu s nepřítelem. A já se obávám, že to je další snaha amerických jestřábů. Nepovedlo se jim to v Jemenu, kde se válčí, kde se prochází Jemen genocidou, ale obě strany se na to vykašlali, protože Jemen je nezajímavý. Ale tady, pokud by měl Katar, a já se obávám, že bude mít nějakou smlouvu, nebo jsem přesvědčen, tak to by mohlo být ohniskem, dalším ohniskem vypuknutí toho konfliktu proti Rusku a Číně, protože jakmile vypukl, jen si vzpomeň tu časovou posloupnost, jakmile vypukl problém s Katarem, prohlásil americký generál, že pro Ameriku by náčelník generálního štábu, jméno si nepamatuju, který prohlásil, že pro Ameriku by nebyl problém bojovat na dvou frontách, a to jak proti Rusku, tak proti Číně současně.
Však také šéf Kataru byl samozřejmě v Moskvě, ale dlouho tam nepobyl. Tam je ještě velmi důležitá věc, a sice ta, že v Kataru má vojenskou základnu Turecko a Katar má smlouvu vojenskou právě s Tureckem. Takže ta situace je tam ještě o to komplikovanější, že tam má vojenskou základnu člen NATO. A to vlastně tam mění tu situaci ještě, posunuje to někam jinam.
Je to tam velice nepřehledné. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že se blíží 21. hodina, tak máme pro velmi závažnou informaci, o kterou bych se chtěl s vámi rozdělit. je to určitě závažnější informace než o medúzách.
Ano, naším tiskem, médií proběhla zpráva o tom, že včera v dopoledních hodinách došlo na D1, je to na D1 v okolí Mirošovic, bylo řečeno, došlo tam k nehodě, která se stala v americkém vojenském konvoji, který tu projížděl, a srazili se tam dva strajkry. Zřejmě asi to nějak... Ty o tom víš, Vladimíre, něco víc. Vznikla tam 7-kilometrová
fronta. Srazili se tam dvě auta, byl to strajker s cisternou.
A máš pravdu,
a
s cisternou, ano.
Ten strajker měl uražené kolo, skončil mimo silnice, zastavilo se to, bylo to 7 kilometrů dlouhé. Jenomže vážení, toto bylo včera v sobotu 1.7. dopoledne. Během dopoledne jsme potkali ohromnou americkou kolonu směřující od Brna do Olomouce.
Ano.
V tom směru. To bylo dopoledne. A,
Ne. Dopoledne se srazila cisterna se strajkrem. No, my jsme odpoledne odjížděli.
Dopoledne, když jsme jeli do Olomouce, jsme viděli kolonu. A když jsme jeli z Olomouce, předjížděli jsme kolonu, která jela nepochopitelně z Olomouce do Brna, a současně jela další kolona, velice pomalu, tam se opravuje ta dálnice, z Brna do Olomouce. Takže ty kolony se tam míjely a za každou z nich byl 5-6 kilometrový konvoj vozidel jedoucích 30-kilometrovou rychlostí. A proč to říkám? Mně to připadá, že ti Američané schválně ty kolony jezdí po těch dálnicích sem a tam. Proč by jedna kolona jela do Brna a druhá jela z Brna do Olomouce, jo, tím směrem? Mně to připadá, že to je provokace a záměrné ukazování síly Američanů, abychom si na ně zvykli, že tady se budou producírovat jak doma.
No, mě to připomínalo velice 68. rok. A velmi nepříjemně. Nicméně do té Prahy jsme, Vladimíre, jeli odpoledne, takže trasu Brno-Olomouc a Olomouc-Brno, ty dvě kolony jsme mohli vidět pouze odpoledne. Tak asi to jenom je můj dodatek k tomu.
Já mám dojem, že když jsme jeli dopoledne ráno do ty Olomouce,
jeli jsme horem a tam žádná kolona nebyla. Bylo to v odpoledních hodinách, po 7 hodině, půl 8.
Máš zase jako obvykle pravdu.
A ta kolona, co jela do Brna z Prahy, tak vlastně tam se opravuje dálnice a nedá se předjíždět.
Ale
to
tam
znamená,
se nedá,
že...
ani zpátky předjíždět, proto se dělaly ty kolony jak do Prahy, tak zpátky se nedaly předjíždět přeci.
Já jenom mluvím o tom, že právě na D1 je velmi zúžený prostor, takže se tam opravdu nahromadila obrovská kolona. Tak jsme si to vysvětlili tady a tím vysvětlením vlastně my dneska končíme zprávy. Vážení posluchači, situace je vážná, nikoli však zoufalá, musíme vydržet. A to je ode mne všechno. Vladimíre, já ti předávám ještě slovo, jestli chceš něco říct. Já se s vámi, vážení a milí posluchači, loučím a těším se brzy. Naschledanou.
Dobrou noc.
že bytus. Kam se to ženem za velkým věnem, proč každé druhé má u sebe nůž? Co se to stalo, stačí jen málo, co pak se musíme o všechno rvát? Kolik je lidí, co se jen stydí lásku svou někomu najevo dát? Rozdílnou